Irratien tartea zabaldu eta baztan Bertizarana, Bortziriak, Malerreka, Urdazubi edo Zugarramurdi bueltan zer den jakin nahiko genuke eta horretarako badakizue Xorrosin irratiko lagunekin hitz egiten dugula bi astean behin. Gaurkoan Fernando Ambustegi esataria dugu telefonaren bestaldean. Arratsaldeon eta ongi etorri zeurabidera, Fernando.
Arratsaldeon, arratsaldeon eta eskarmile, gonbidapenagatik.
Bueno, ipatuko dugu bailera edo eskualde horretara, zuen bueltara emakumen mundu martxa dela. Gaur iristekoa eta pentsatzen dute harrera egiteko asmoan zenbait ekintza izango direla pres bertan.
Bai, hala da, ez? Gainera hemendik gutxira aldegatuko da Bortzak laurden gutxian espero da emakumeen mundu martxaren etorrera eta noski, ba, bueno, halako ekitaldi xume bat bederen prestatua dago hortarako, ez? Elizondoko sarreran hortzen zain egonen dira hainbat eta hainbat lagun bizikletekin eta Elizondon barna halako itzuli labur bat eginen dute eta gero Elizondoko plazan Bortzetan ba ekitaldi bat eginen da, ba bertsolariak, musikariak, bueno, hitz batzuk ere inentuzte eta merendu bat ere prestatua dute, nahiko xumea izanen da, ba martxak segitu behar duelakoz, ez? Emakumeen mundu martxak aintzinet segitzen duelakoz eta ordu bete inguruko ba saioa, ekitalditxoa izanen da, hortzen Elizondoko plazan eginen dena. Hor gero, Zugarramurditik, ba, aintzinete segitiko du. Eta hortaz, bueno, ba, hemen ere aletxoren bat, aziren bat hartuko dute, eta martxan segitiko dute aintzinete Euskal Herrian barna, bai.
Hori da, Bilbon urriaren lauan Bilbotik irtaten diren bitartean Euskal Herrian izango dugulako mundu martxa eta egunero tarte hartuko dugulako zebrabidean ere egiten dutenaren berri eta pasatzen diren lekuen berri izateko. Eta jarraian akaso hain batasunezkoa eta inkoloretsua ez den irudi baten inguruan hitz egin behar diguzu, Lekarozen aroztegiarekin badelako nolabaiteko afera, golf zelaiaren proiektua eta horre bueltan dakarren guztia mai gainean jarriak direlako, Iruñean salaketarako agerraldia ere egin dutelako, kontaiguzu nola dago saltza hau guztia, Fernando?
Ba, hoxe, ez, aroztegiaren inguruan, ez, hariko gara aroztegia jauregi bat da, Lekarozen kokatua dagona, Lekauz, Baztango herritiki bat da, 322 biztanle ditu, eta ba, aspalditik heldu da egitasmo eta kalapite, hau ez. Kontua da, aroztegia izeneko jauregi hortan, ba, alako proiektu urbanistiko bat egiteaga proposatu zuela, edo, ba, bueno, sustatzaile batek egitasmoa, proiektua garatu nahi zuela eta nahi duela. Eta zertan datza, ba, jauregian, ba, hotel bat, luxuzko hotel bat egitea, gainera, ba, golf zelai bat, eta behar bada, ba, kalapita sortzen duena, ez, 232 etxe bizitza bertan egitea. Erran bezala, Lekauzek 322 biztanle ditu, eta herri hortan bertze 232 etxe bizitza egitea aurreikusten da proiektu honen baitan. Hoi da, kalapita sortzen duela, hotelak eta golfak, asmenta batean, ba, nola baitere, ba, batzuren, ba, ezkoa edo bazterketa jaso zuen, baino hoi ja onartutzat ematen zen eta ba arazoa hainbertze etxe bizitza eraikitzean datza, ez? 232. Proiektuaren kontrakoek diote Baztanek 15 herri izatetik 16 izatera ba pasako zela, ba 232 etxe bizitza hoietan, ba gutxi goiti behiti, ba 700 lagun, 800 lagun gehiago biziko liratzekelako, ez? Eta horrek nolapait ere, ba arriskua dakarrela, gainera ez da beharrezkotzat jotzen, Baztanen 1000 etxe bizitza inguru utzik daude eta eraikuntza sektorea ba geldiri dago, ez dagolakoz eskaririk, ez? Hortaz, bueno, hoize pixka bat kokatzeko. Proiektuaren sustatzaileek diote, ba, lana eta aberastasuna ekarriko diola Baztani eta baita turismoa ere. Kokatzekotan, urte dexente dira jada proiektua aurkeztu zenetik eta gorabehera dexente izan dira. Erran behar da 2008 urtean, ba sustatzaileak, Palazio de Aroztegia elkarte mugatua izeneko enpresak, Nafarroko gobernuari udalaz gaindiko plan sektorial bat onartzea eskatu ziola, ba, interes orokorreko gaia omen zelakoz, eta garai hartan 2008 Nafarroko gobernuak gibelat bota zuen eskaera hori. Baztango udalean ere, aunitzetan solastatu da honen inguruan, Lekaroz herrian ere erreferendum bat egin zen, galdeketa bat egin zen, eta herritarrek ezetz bozkatu zuten, ez zutela olako proiekturik nahi, ez zutela egitasmori garatzerik nahi. Kontua da, ba, mantxo-mantxo gelditu zela afera, baina azken legegintzaldian berriz ere ba, indarra hartu du, eta justu ba, legegintzaldia akitzen ari zenean, maiatzean, hauteskundeak izateko lau egunen faltan, maiatzaren 20an, zehazki errateko, Nafarroko gobernuak udalaz gaindiko plan sektoriala onartu zuen. Hau da, duela 7 urte Nafarroko gobernuak gibelat bota zuena, orduan, orain, ba, onartu egin zuen. Honen aurka agertu dira hainbat eta hainbat, lekauztarrak bereziki, eta baita Baztango batzar nagusia ere. Ganden uztailaren batean, batzar nagusia bildu zen, eta bertan, ba, ba ezezkoa eman zioten berriz ere udalaz gaindiko plan sektoriala onartzeari, izan ere, ba, Baztandarrek diote, Baztango aferak Baztanen erabaki behar direla, eta ez Nafarroko gobernuak Baztandarrak gibelean utziz erabaki. Batzar nagusiek erran bezalaxe udalaz gaindiko plan sektorial hori gibelat botatzea onartu zuten, eta Nafarroko gobernu berriari orain ba, eskaera hori luzatu diote, ez, udalaz gaindiko plan sektoriala bertan behiti ba, ustea. Horren arira, hain justu gaur goizean prentsa agerraldi bat izan da Iruñean, Aroztegia eta gero zer plataforma, ba, egitasmo honen aurka agertu izan den plataforma, eta Sustrai erakuntzak fundazioak elkarrekin eskaini dute gaur prentsa agerraldia, hainbat kolektibo ekologistaren laguntzaz eta Lekarozko alkaterekin batera, eta injustu ba, bertan Nafarroko gobernuari eskaera garbia eta argia egin diote, udalaz gaindiko plan sektoriala bertan behiti utz dezala. Honen arira ere, ba, erran behar da, kontu gehiago badaudela, hain justu, ba, berriki ere, ba, orain arteko Baztango alkateari, Garbine Elizegiri, eta bide batez erran dugu Lekauzkoa dela bera, ba, olako ba, auto bat edo barkatu, elegite bat jarri zioten, ohorea ba, urratzea leporatzen diote, ba, promotoraren ohorea urratzea leporatzen diote, eta 36.000 euroko isuna eskatzen dute beretako. Zertaz, ba, hainbat adierazpen egiteagatik eta proiektu hau espekulatzailea dela, pelotazo urbanistiko bat dela errateagatik, ba, horrengatik, ba, auzitegirat eraman dute, eta 36.000 euroko isuna eskatzen dute beretako. Urtarrilean eginen da auzia edo ahozko epaiketa, eta hortik zer etorriko den ba, ikusi beharko da. Eta hoixen, ba, gutxi goiti beti, orain arte Aroztegiaren inguruan dagoena. Erran behar da ere, epaitegiak gibelat bota zuela duela urte batzuk Aroztegiako egitasmoa, izan ere Aroztegia egin nahi dut, Aroztegia egitasmoa hori, proiektu hori garatu nahi duten lurrean, ba, sute bat izan zen, eta nonbait ba, legeek diote ezin dela bertan eraikuntzarik egin sute horren ondorioz. Hortaz, epaitegiek ere bere garaian gibelat bota zuten, baina gero Nafarroko gobernuak udalez gaindiko plan sektoriala edo gaztelaniaz PESIS bezala ezagutzen dena ba, onartu zuen. Eta orain ba, berriz ere ba, pilpilian dagoen gaia dugu, eta azken aldi honetan honi buruz haunitz solastatzen ari da bai, eta hauteskundetan ere ba, argi gelditu zen nork babesten zuen proiektua eta nork ez. Udalean bost talde daude, ba, alkatetzan EH Bildu dago eta udal gobernu taldean Ezkerra, bi hauek proiektu honen aurka agertu dira, proiektu osoaren aurka ez, baizik eta 232 etxebizitza hoien aurka. Eta gero bertzaldean ba, UPN geroa bai eta Baztan auzolanean taldeak daude, hauek babestu egiten baitute egitasmo hau. 13 zinegotzi daude, 13 hautetsi daude udalean, eta 7 ba, UPN geroa bai eta auzolanekoak ba, egitasmoen alde, eta 6 kontra EH Bildu eta Ezkerrakoak. Hoixen Aroztegiako ba, nolapait ere ba, radiografia moduan edo.
Txekulako saltza dagoela, zatik eta argia ere bai, soka orain arte ekarri duena eta aurrera begira ere ekarriko duena printzipio, Fernando.
Hoxe da. Eta, ba, ganden astean ere, ba, soka hori, ba, gehiago tinkatu zen, izan ere, ba, hortzegunean, udaleko soko bilkuran, bazango Geroa Baik aurkezturiko mozio bat onartu zuten. Ba, Geroa Baiko, UPN-eko eta Baztan auzolaneako ba, zinegotziek, bazango alkatea gaitzetsiz, nahiko ba hitz itxusia da, baino mozioa aintzineta trazen eta denak ba aroztegiaren aferan du ba iturburua. Nahiko zaila da ba ulertzeko, baino bueno, saiatuko naiz ahal bezain ongi azaltzen. Baztan nahiko beresia da administratiboki. Baztanek 15 herri ditu eta udaletxe bakarra. 13 zinegotzi daude, erran bezalaxe, baino horrez gain Baztanek bertze erakunde bat badu, Baztango Batzar Nagusia deiturikoa, historian zehar ba indar handia eta eskumen handiak izan dituena eta azken hamarkadetan ba ja eskumen gutxiago dituena, naiz eta azken urteoketan berriz ere saiakerak dauden horri indarra emateko, azkenean ba Baztango erakunderik demokratikoena edo izan daitekelako. Zertaz, Baztango Batzar Nagusian udaleko 13 zinegotzi ez gain, ba herri bakotzeko alkatea dagoelako, hortaz 15 alkate eta gero Baztango lau kuarteletako ordezkariak, kuartelak ez dira, ba indar militarrak eta goten direnak, Baztanek ba lau kuartel ditu, ba lau gune bezalaxe, ba Basaburua, Baztango Iza, Herberea eta Elizondo izenekoak gehienek ba 3-4 herri dituzte eta hoiek dira Baztango kuartelak deiturikoak, ez? Orduan Batzar Nagusian kuartel bakotzeko ordezkari bat, guztira lau ordezkari, 13 zinegotzi eta herri bakotzeko ba alkatea daude. Hortaz 32 ordezkari ditu Baztango Batzar Nagusiak. Bertan, ba, herri lurrei, komunalei dagozkien gaiak jorratzen dira gaur egun gehien bat, eta, ba, erran behar da, ganden uztailaren batean, Lekarozko herriak aurkezturiko ba, proposamen bat onartu zuen Baztango Batzar Nagusiak, bertan eskatzen zaion Batzar Nagusiari, Nafarroko gobernuari udalaz gaindiko plan sektorial hori bertan behiti uztea. Hoxe, uztailaren batean, Batzar Nagusiak onarturikoa. Gero zer pasatu zen, uztailaren 23an, hiru aste geroago, udaleko osoko bilkuran, ba, hain justu UPN-ek eskatu zuela, Baztango Batzar Nagusiak onartutakoa, udalak ez betetzea. Eta, noski, ba, UPN geroa bai, eta Baztan auzolanean taldeen babesarekin, aintzinet aterazen bozketa hori. Kontua da, uztailaren 24ean, Joseba Otondo, Baztango alkate dena, eta baita Baztango Batzar Nagusiko lehendakari ere, Baztango Batzar Nagusiko lehendakari den heinean, eta ba, horrela sinatuz, Batzar Nagusiak harturiko erabakia ba, Nafarroko gobernuari helarazi zion. Eta orain, ganden astean, ganden hortzegunean, Baztango geroa baik hori hartuta, nolapait ere bi gauzak nahasi egin ditu eta errandu Baztango udalaren izenean idatzi zuela hori, Nafarroko gobernuari udalaz gaindiko plan sektoriala bertan biti uzteko eskaera hori eta ondorioz bere gaitzespena eskatu zuen eta gaitzespen mozio hori aintzinet atera zen. Erran bezala bi gauzak nahasi dira, batetik Batzar Nagusia dago, bertzetik udala. Kontua da, alkatea, udaletxeko alkatea eta Batzar Nagusiko presidentea persona bera dela, baina bi kargu daude, bi erakunde daude eta ba Joseba Otondo honek ba Batzar Nagusiaren eskaera bideratu du, baina geroa baik nolapait ere bi gauzak nahasi ditu eta ba prentsa oharrean ere ba nabari da batean Batzar Nagusia bertzean udala erabiltzen duela, hortaz nahasketa nabaria da. Baino gaitzespen mozioa ba aintzinet atera zen eta segituan ba Baztango udaleak, Baztango udal gobernuak ba gibelate egiteko rektifikatzeko eskatu zion geroa bairi, oraindik ez du alakorik egin eta honen arira bihar goizean Baztango udal gobernuak EH Bildu eta Ezkerrak prentsa agerraldi bat deitua dute ba honen ingurukoak ba aipatzeko, ez dakigu bertan zer eskatuko duten, zer azalduko duten, baino nahiko giro txarra dago ba honen inguruan, gaitzespen mozio honen inguruan bai. Ez dakigu egiarran ze ondorio duen horrek, nolapait ere pentsatzen dut ba publikoki bere lana ba gaizki egin duela azaleraztea, ez? Azken finean leporatzen diotena da udalak hartutako erabaki baten kontra egitea, naiz eta ba ez zuen alakorik egin, berak batzar nagusiak egindakoaren alde egin du, ez? Eta hortaz nahasketa, ez?
Bueno, nahastea, sekulako horretan ere, eta sokaluzea dakarren kontua, esan bezala. Aurreratxeago begira jarriko gara orain, Fernando, Nafarroa oinez izpiden hartzeko, azken txampa dagoeneko zain jarrita egongo zaretelako, antolaketako azken kontuak elotzear izango direlako, egitaraua bera ere publiko eginda dago, ze amu jaurti daitezke oraingoz.
Bai, bai, ba, amuak albezain betez. Ez dakit, bolantak ez ditugu ba, aterako, ez garelako bolanten aldekoak, baino, bueno, hemendik ba, jende guzia animatu, ez? Badakigu orain usurbilen kilometroak besta dagoela, baina, bueno, hemendik hiru aste eskasera, baztanen izanen da Nafarroa oinez, amabortz, amabat lelopean, baztan ikastola buru belarria ida hortan, eta mantxo-mantxo, ba, ja, ikasturte osoan, ba, itzordu haunitz gibelean utzi dira, eta azkena falta da, eta ba gehien bat erranen dugu garrantzitsuena, jende kopuru handiena elkartzen duena eta bai ekonomikoki bai sozialki ere ba gehien suposatzen duena. Erran duzun bezala egitaraua ja publikoa da, sare sozialen bidez eta ba ikus daiteke, lau gune izanen dira, ba Elizondo, Lekaroz eta Elbete artean, bi gune Elizondon, bat Lekarozen eta bertzea Elbeten izanen da. Ez naiz orai hemen gune bakotxean zer izanen den aipatzen hasiko, gauza unitz baitaude, baina bueno, aski egitarau polita osatu dute ba Nafarroan zen baitan. Jendea pres dago, jadenak urduritzen hasiak, eguraldiari beire ere bai zenbaitzuk eta bueno, ba mantxo-mantxo, ba ja pausuak ematen helduen urriaren 18erako. Unekin lotuta ere, behar bada azken edo azken aurreko pausua ganden hortzilerian izan zen, urtero Euskaltzaindiak, ba Euskararen Akademiak bat egiten du Nafarroa oinezekin eta babes hori agertze aldera Nafarroa oinez egiten den herrian bere ohiko bilkura bat egiten du, ganden hortzilerian izan zen hau. Hoizean baztane etorri ziren euskaltzainak eta baztango udalak harrera egin zien, baztango udaletxean berean egin zuen euskaltzaindiak bere bilkura eta gero eguerdian baztan ikastolak dituen bi eraikinak bisitatu zituzten. Bi eraikinetan banatua dago baztan ikastola, bat parkeko eraikina edo aurrezkuntzakoa eta bertzea pilarreko eraikina. Hain justu Nafarroaz egunean lehenbiziko gunea hartuko duena. Bertan, ba, lehen hezkuntzako ikasleak daude. Erran behar da, ba, euskaltzainek bisita egin zitela, eta gero Bazkalondoan, ekitaldi irekia edo egin zen Elizondon, Arizkunena kulturretxean, eta bertan, ba, euskaltzainek, ba, hitza hartu zuten, noski, ba, Andres Urrutia euskaltzain burua solastatu zen, eta baita, Pascual Rekalde, Amai Urtarra ere, euskaltzain urgazlea dugu bera, eta aurten Mariano Izeta, ohorezko euskaltzain zenaren jaiotzaren mendeurrena bete delata, baztango udalak euskaltzaindiarekin batera Mariano Izetaren dirua galgarri izeneko eleberri novela beltza, berrargitaratu du, Pascual Rekaldek egin ditu ba, euskara batura egokitzeko lanak, eta injustu ganden hortzilerian, euskaltzainen aintzinean, eta bertaratutako jende ugariaren aintzinean, dirua galgarri liburuari buruzko azalpenak eman zituen. Horrez gain, ba, Josi Azkarate Txandi Aniztarra eta Blas Fagoaga Aristia Erratzuarra, ba, bailarako bertze bi euskaltzain urgazleak ere gogora ekarri zituzten, eta baztan ikastolako ikasleek, ba, Mariano Izeta zenaren ipuin bat eta biografia ba, errespasatu zituzten, eta aurtengo Nafarroa oinezeko kantua ere ba, kantatu zuten bertaratutako jaski ekitaldi polita izan zen, eta jadenak helduen urriaren 18a beire, helduen urriaren 18a egun handia izanen baita, milaka lagun elkartuko gara hemen Baztanen, Nafarroa Oinezekin bat eginez, amabortz amabat, denak elkarrekin ba, euskararen alde eta ba, aurten Baztan ikastolen alde.
Zein jarrita zabetela esango dugu orduan, eta bueno, aipatu duzuna kilometroak hurbilen aste honetan izango dela, baina aurrera begira ere ikastola gehiagoren aldeko zitak eta festake izango direla, eta denetara joateko deia egingo dugu orduan. Ba hori eseke aipatuta, agurtu egingo zaitugu, Fernando Mustegi, Xorroxein irratiko esataria, mila esker zuen bueltako kontuak zebrabidean jorratzeagatik, eta iruditzen bazaizu bi aste barru izango dugu elkarren berri.
Hoxe da, orduan ja, Nafarroanez, ba,
hoxe atzen,
jo, kaio jaitzen dugu.
Urturi jarritu harturako, ondo izan, Fernando.
Minezke, arte.
Gogoratu, zebrabideako audioak eta askoz gehiago arrosasarea.eus webgunean. Arrosasarea.eus